Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Bramasta Singgih Priyanggara di channel podcast Hari Baru. Ya, apa kabar teman-teman sekalian? Para pendengar setia channel podcast Hari Baru. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sampai saat ini masih menjadi pendengar setia channel podcast Hari Baru. Harapan saya, semoga dari channel podcast ini, teman-teman dapat mengambil manfaat, baik sedikit ataupun banyak. Ya, semoga dari apa yang teman-teman dengarkan, apa yang teman-teman simak dari channel podcast ini, semoga ada sedikit faedah atau suatu manfaat yang dapat teman-teman ambil. Oke, pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, saya akan membahas suatu problematika yang sering terjadi di kalangan mahasiswa. Sebenarnya bukan di kalangan mahasiswa aja ya teman-teman. Juga sering terjadi di kalangan teman-teman yang sedang duduk di bangku sekolah. Baik itu sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas. Bahkan pun mahasiswa. Nah, problematika ini nih sering banget terjadi, khususnya bagi kita yang mungkin masih duduk di bangku sekolah atau sekarang sebagai seorang mahasiswa pasti sering mendapati kejadian-kejadian seperti ini, baik itu kita melihat dengan kepala kita sendiri, maksud saya dengan mata kepala kita sendiri, ya, ataupun kita mengalaminya sendiri. Yes, apa sih problematika yang saya maksud itu? Nah, problematika yang saya maksud adalah keterlambatan mengumpulkan tugas atau menyelesaikan tugas ataupun kewajiban apapun. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sedang duduk di bangku sekolah, SMP ataupun SMA, mungkin agak jarang ya mengalami hal-hal seperti ini. Kecuali udah kepepet banget atau emang anaknya bandel banget gitu. Karena ketika SMP, SMA, terlambat-terlambatnya kita mengerjakan tugas itu kayaknya masih bisa diselesaikan gitu. Kita datang pagi-pagi banget gitu. Kita selesaikan di kelas, itu kayaknya masih bisa. Ya, untuk problematika yang ini, itu seringnya terjadi pada kalangan mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Keterlambatan mengumpulkan tugas atau menyelesaikan tugas. Ini sering banget terjadi. Siapapun dia, ya mungkin ada sih mahasiswa-mahasiswa tertentu yang nggak pernah mengalami ini. Itu Masya Allah ya. Itu memang mereka sudah terlahir untuk rajin mungkin. Tapi kebanyakan mahasiswa, ya seperti yang kita tahu lah ya. Mereka seringkali mengalami hal-hal seperti ini. Bukan hanya tentang keterlambatan mengumpulkan tugas. Tapi juga biasanya ketidaksiapan untuk menampilkan sesuatu, contohnya presentasi. Kita ada presentasi nih besok kelompok gitu. Atau nggak usah besok deh, 2 minggu lagi. Nah, diberi tugasnya sekarang, tampilnya 2 minggu lagi. Apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang mahasiswa ketika diberi tugasnya sekarang, dikumpulkannya 2 minggu lagi? Yaps, pasti. Nyantai. Ya, karena kita tahu jangka waktu yang diberikan cukup lama gitu. 2 minggu ya tugasnya nggak berat-berat banget gitu. Bukan sekelas skripsi lah ya, cuma artikel biasa mungkin. Terus dari artikel tersebut kita bikin PowerPoint untuk nantinya kita presentasi. Ya, jangka waktu 2 minggu itu cukup lama ya. Mungkin kita hanya butuh waktu 3 hari atau 5 hari lah paling lama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Akhirnya yang terjadi apa? Nyantailah para mahasiswa itu. Nyantai, nyantai, nyantai sampai saking nyantainya dia, gak sadar tiba-tiba udah besok mau dikumpulin. Dan dia belum ngerjain sama sekali, atau udah ngerjain tapi ya masih belum siap gitu. Belum siap untuk dikumpulin. Nah, berkaitan dengan hal ini teman-teman, pada episode kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya di kelas saya. Apa yang terjadi di kelas saya, bahwa Beberapa hari lalu, sempat terjadi seperti itu di kelas saya, di tempat saya kuliah. Bahwa ada teman-teman yang dia harusnya mengerjakan tugas dan dikumpulkan hari itu sekaligus presentasi, namun entah sesuatu yang terjadi pada mereka, mereka nggak siap pada hari itu. Dan ketika dosen tahu tentang ketidaksiapan mereka, dosen saya, qadarullah, beliau tidak marah, Masya Allah. Saya yakin kalau dosen-dosen lain, ya udah pasti marah ya. Ya kebanyakan marah gitu. Karena udah tahu, ini tugas udah dikasih lama banget gitu. Lebih lah kalau dari dua minggu tuh lebih. Tugas sudah dikasih lama, jangka waktu untuk ngerjain lama. Pas dia, pas giliran dia mau tampil, giliran ngumpulkan tugas dan mau tampil presentasi, dia bilang dia nggak siap. Nah, selama ini kemana aja gitu kan. Tapi Masya Allah, dosen saya waktu itu, beliau nggak marah. Malah beliau bercerita kepada kita. Sekaligus dari cerita ini, beliau ingin memberikan motivasi kepada kita. Ingin menyadarkan otak-otak kita yang selama ini mungkin terlalu sering tertidur gitu ya. Jadi beliau menyampaikan cerita yang akan saya sampaikan pada episode kali ini. Ceritanya begini, beliau memberikan permisalan. Kata beliau, anggaplah saya punya dua orang murid. Dua orang murid yang sangat hebat dan istimewa. Murid yang pertama dia adalah seorang pendekar. Ya, pendekar bela diri yang sangat hebat. Kemudian murid yang kedua, dia adalah pemain sepak bola. Pemain sepak bola yang bukan pemain sepak bola biasa, tapi dia istimewa. Nah, murid yang pertama tadi, sang pendekar tadi, dia adalah pendekar yang hebat. Ya, kita tahulah pendekar hebat itu yang seperti apa. Kalau pendekar yang biasa-biasa saja, dia mungkin bisa mengalahkan dua atau tiga orang secara sendirian gitu, tangan kosong dan sendirian. Dan itu biasa untuk sekelas pendekar itu sih biasa. Kalau dia satu lawan satu dan dia menang, itu sih masih belum bisa disebut sebagai seorang pendekar. Karena biasa lah, satu lawan satu terus menang gitu biasa. Apalagi satu lawan satu kalah lagi ya, itu parah banget sih. Dan si pendekar hebat ini, dia mampu mengalahkan 10 orang sendirian dalam waktu yang cepat sekaligus. Ya, waktu itu beliau berkata, bertanya kepada kami para mahasiswa di kelas waktu itu. Nah, bagaimana caranya seorang pendekar yang hebat ini mengalahkan 10 orang secara sekaligus? Caranya itu bagaimana? Beliau tanya kepada kita. Dan beliau berkata, yang bisa nanti saya kasih nilai. Wah, banyaklah ngacung teman-teman kita itu angkat tangan. Teman-teman waktu itu banyak angkat tangan, jawab-jawab. Di antara jawaban-jawaban teman-teman tuh ada yang berlatih keras. Bukan, bukan, kata dosen saya waktu itu. Oh, begini, begini. Oh, dia harus melatih refleks. Belum, belum, masih kurang pas, kata beliau. Ada lagi yang jawab, dia harus mengetahui situasi dan kondisi. Oh, masih kurang, kurang. Jadi banyaklah jawaban-jawaban dari teman-teman itu yang satu pun belum ada yang memuaskan hati dosen saya waktu itu. Jawaban dari teman-teman. Akhirnya dosen saya beliau menjawab sendiri. Karena jawaban dari teman-teman tidak ada yang memuaskan waktu itu. Akhirnya beliau menjawab sendiri bahwa yang harus dilakukan oleh sang pendekar itu agar dia bisa disebut sebagai seorang pendekar hebat yang dia memiliki kemampuan bisa mengalahkan 10 orang secara cepat dan sekaligus itu bagaimana? Kalau latihan keras sudah pasti, tiap hari dia harus latihan keras, siapapun itu, pendekar manapun itu pasti akan melakukan itu. Kemudian refleks itu udah sebelum pendekar pun refleksnya sudah harus dilatih. Nah, untuk saat ini, ketika dia dipertemukan dalam kondisi dia akan dikeroyok oleh 10 orang, dan dia sendirian tanpa menggunakan senjata, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana cara dia agar dia bisa benar-benar menang dari 10 orang itu? dosen saya berkata, pertama kali yang harus dia lakukan adalah dia harus memilih satu orang musuh di antara 10 orang ini. Dia harus pilih satu yang dia yakin akan dia kalahkan dengan cepat. Kemudian dia pilih yang kedua. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan ketika dia memilih satu, dia akan kalahkan. Dia juga harus menghitung berapa waktu yang dia butuhkan untuk menjatuhkan lawannya. Misalkan satu orang, saya butuh waktu 5 detik untuk menjatuhkan dia. Orang yang kedua 5 detik juga. Orang yang ketiga 10 detik. Keempat 10 detik, seperti itu. Kenapa? Pertama, kalau dia nggak bisa milih, dia akan diserang secara bersama-sama. Secara bersamaan dia akan diserang oleh 10 orang tersebut. Dan pasti dia akan kewalahan. Karena tangan dia cuma dua, kaki dia cuma dua. Nah, kalau dia putuskan untuk memilih satu orang. Nih, satu orang saya kalahkan. Kemudian secara cepat dia kalahkan satu orang yang lainnya sampai 10 orang. Kemudian berkaitan dengan waktu. Nah, kalau dia mengalahkan satu orang saja butuh waktu 1 menit. Atau bahkan 3-5 menit. Sudah pasti orang teman-teman yang lain, teman-teman musuh dia yang lain, 10 orang yang lainnya itu, pasti akan menyerang dia kalau dia terlalu lama mengalahkan satu orang. Nah, kemudian ketika dia telah berhasil memanage dirinya untuk memilih satu orang dan menentukan durasi waktu yang dia butuhkan untuk mengalahkan satu orang tersebut dan mengalahkan semuanya, dia pasti bisa mengalahkannya. Dan dia pantas disebut sebagai pendekar yang hebat. Yes. Kemudian yang kedua, murid yang kedua. Seorang pemain sepak bola yang istimewa, bukan pemain sepak bola yang biasa. Pemain sepak bola yang istimewa itu yang seperti apa sih? Apakah yang dia berada di klub-klub yang istimewa juga? Atau yang namanya sudah menjulang tinggi dikenal oleh seluruh pecinta pesepak bola di dunia? Belum tentu. Pemain sepak bola istimewa adalah dia yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan yang ada di timnya. Misalkan seperti ini. Saya adalah pemain sepak bola yang istimewa. Kemudian saya dipanggil di dalam satu tim, dalam satu klub untuk bermain di sana. Dan qadarullah, di dalam klub itu ternyata pemain-pemain yang lain itu tidak ada yang istimewa sama sekali. Bahkan bisa dibilang mereka belum bisa main bola. Dari kipernya saja, penjaga gawangnya, nangkep bola aja masih lepas-lepas gitu. Kemudian dari lini backnya, dari lini belakang penjaga, penjaga belakangnya ya, backnya ya. Dari backnya saja untuk menjaga pertahanan itu masih nggak becus. Mereka nggak kompak untuk menjaga pertahanan belakang kita. Kemudian dari pemain tengah, gelandang, sayap, dan lain sebagainya. Dari pemain tengah pokoknya. Mereka masih sangat kesulitan untuk mengatur permainan bola dan memberikan bola itu kepada penyerang, kepada striker. Itu masih sangat kesulitan sekali. Kemudian di bagian striker, jangankan untuk melakukan tembakan tendangan yang keras, nendang bola aja masih jatuh-jatuh. Nah, ketika saya sebagai seorang pemain bola istimewa misalkan, ditempatkan di dalam klub tersebut, apa yang harus saya lakukan agar saya tetap menjadi pemain sepak bola yang istimewa, walaupun kondisi teman-teman saya seperti itu? Nah, pada saat itu dosen saya bertanya lagi kepada teman-teman di kelas waktu itu. Siapa yang tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus pemain bola istimewa ini lakukan, agar dia bisa tetap survive, bertahan di klub itu, dan dia tetap menjadi pemain bola yang istimewa gitu. Ya, kembali beliau mengatakan, yang bisa nanti saya kasih nilai. Banyaklah dari teman-teman waktu itu yang angkat tangan, berusaha untuk menjawab. Dari mereka ada yang menjawab, dia harus individual. Dia harus egois, mau tidak mau dia harus egois bawa bola sendiri daripada dikasihkan ke temannya yang lain, bukannya malah gol tapi malah kerebut sama musuh gitu kan. Ya itu jawaban yang kurang pas gitu menurut dosen Nana waktu itu, karena nggak bisa, namanya pemain istimewa dia bukan pemain yang egois gitu, bukan pemain yang individual, dia tetap bekerja tim karena pemain sepak bola ini tim bukan individual. Maka ada lagi yang berusaha menjawab waktu itu. Ada yang jawabannya, minta dinaikkan gaji biar semangat katanya. Ya agak nggak nyambung juga sih jawabannya, ya ada-ada aja sih, namanya mahasiswa juga ya. Ya dinaikkan gaji kalau kondisinya tetap seperti itu ya sama aja. Kemudian ada yang memberi semangat kepada teman-teman yang lain gitu. Teman-teman dia dalam satu tim itu saling memberi semangat gitu agar latihannya lebih semangat, terus lebih mengasah skillnya lagi. Kemudian menurut dosen Ana juga belum tepat jawaban itu, karena kondisi teman-teman dia memang sudah seperti itu. Nendang bola saja jatuh-jatuh, kipernya nangkep bola aja lepas-lepas, itu butuh waktu berapa lama lagi untuk melatih itu semua, sedangkan tim ini sudah harus siap dan harus segera bertanding. Ada juga yang karena mungkin sudah frustasi nggak nemu jawaban, ada yang menjawab minta pindah klub set gitu. Waktu itu dosen saya kan Ustadz, jadi teman-teman menjawab memanggil beliau tuh Ustadz. Jadi ada yang jawab minta pindah tim aja Ustadz, biar nggak ribet lagi gitu. Ada-ada aja, namanya juga mahasiswa. Ya gimana ya? Enggak ada yang nyambung sih jawabannya itu, walaupun ada yang mepet-mepet, tapi menurut dosen Ana waktu itu, dosen saya waktu itu masih belum pas jawabannya. Jadi ya akhirnya dosen saya beliau menjawab sendiri lagi dengan terpaksa, karena dari mahasiswa nggak ada yang bisa jawab waktu itu. Ya akhirnya beliau jawab sendiri. Pemain sepak bola yang istimewa itu ketika dia diletakkan dalam satu klub yang kondisi klubnya seperti itu. Dan ya mau tidak mau dia harus main di situ karena dia udah ditetapkan dan sudah tekan kontrak sama klub itu. Pemain sepak bola yang istimewa, dia pasti sudah tahu kondisi saat itu dan dia sudah pasti mengerti. Dan yang harus dia lakukan adalah ketika dia ditempatkan di posisi manapun sebagai striker, penyerang misalkan, atau sebagai pemain tengah atau pemain belakang sebagai back, yang harus dia lakukan adalah dia harus memaksimalkan kemampuan mereka untuk menutupi kekurangan teman-teman dia. Jadi dia harus menyempurnakan, memaksimalkan kemampuan dia untuk menutupi kekurangan teman-teman dia yang lain. Ketika dia ditempatkan di posisi penyerang, maka dia harus berusaha bagaimana pemain tengah dia bisa memberikan bola dengan baik kepada penyerang. Ketika di pemain tengah, pemain belakang, dia pun seperti itu. Berusaha untuk mengurangi atau bahkan menutupi kekurangan teman-teman yang lain demi mengangkat nama baik klubnya. Bukan nama baik dia. Tapi dia berusaha untuk mengangkat nama baik timnya dia. Jika dia mampu untuk bertahan, survive, dan berhasil mengangkat nama baik timnya, maka sungguh dia telah pantas disebut sebagai pemain yang istimewa. Jadi, dia bukan mengeluh atau menyalahkan kekurangan teman-temannya. Kenapa harus saya yang ditempatkan di tempat seperti ini? Mengapa nggak ada tim lain yang lebih baik lagi untuk saya? Kenapa saya harus punya teman-teman yang nggak bisa main bola? Terus dia mengeluh dan menyalahkan keadaan. Maka dia nggak bisa disebut sebagai pemain yang istimewa jika itu yang dia lakukan. Tapi ketika dia bisa bertahan, memaksimalkan segala kemampuan yang dia punya demi untuk mengangkat nama baik timnya, maka dia akan menjadi pemain yang istimewa. Dan jikalaupun, jika apabila ya, timnya pun nama baik timnya tidak terangkat, dia tetap menjadi pemain yang istimewa dan dia akan dicari oleh klub-klub yang lain. Bahwa di sana ada pemain yang istimewa yang dia sudah berusaha keras memaksimalkan kemampuannya untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh teman-temannya. Nah, dari dua cerita tadi, kemudian dosen saya bertanya, apa ibroh atau nilai yang dapat kita ambil, kesimpulan yang dapat kita tarik dari dua cerita itu yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai mahasiswa. Nilai yang dapat kita ambil adalah bahwasanya kita sebagai seorang mahasiswa tentu tidak sepatutnya kita terus-menerus mengeluh dan menyalahkan keadaan. Ada mungkin teman-teman yang dia salah milih jurusan atau qadarullah dia dapatnya di jurusan itu padahal dia pengennya di situ, atau dia dapat di fakultas itu atau bahkan di universitas itu. Bahkan dia dari dulu pengennya di kampus yang itu, bukan yang ini. Kalau dia terus-menerus menyalahkan keadaan, dia nggak akan bisa untuk bertahan dan survive. Bahkan untuk menyelamatkan dirinya pun dia nggak bisa. Apalagi mengangkat nama baik lembaganya. Begitu juga ketika kita mungkin memiliki teman-teman yang kurang seperti apa yang kita harapkan. Terkadang kita berharap kita punya teman-teman yang rajin, pintar. Nanti ketika kerja kelompok, ada tugas kelompok, ya kita kerja semua, kita selesaikan semua, kita siap semua. Ya perharapan kita memang seperti itu. Tapi terkadang ada suatu kondisi di mana kita pasti punya teman yang ya mungkin dia nggak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Ya orangnya males, disuruh kerja nggak mau, kerja kelompok susah. Yang lain kumpul, dia nggak kumpul. Ya, ada aja orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau kita tidak berusaha menjadi seseorang yang istimewa, terus-menerus menyalahkan dia, ya seterusnya kita akan seperti itu. Tapi kalau kita berusaha menjadi seseorang yang istimewa, mahasiswa istimewa, dengan segala kemampuan yang kita punya, selama kita sanggup menyelesaikan tugas itu, kita udah berusaha ngajak dia, ngajak kerja bareng, tapi dia nggak mau, ya udah. Kita kerja sendiri aja. Kita tutupi kekurangan-kekurangan teman-teman kita. Kita sabar, kita berdoa, semoga Allah memudahkan jalan kita. Maka saat itulah kita berhasil menjadi mahasiswa yang istimewa. Kemudian, menjadi mahasiswa yang hebat. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus tahu yang mana yang harus kita prioritaskan. Tugas mana yang harus kita tuntaskan. Dari 10 tugas yang numpuk, atau bahkan lebih, ratusan tugas. Kalau kita menjadi mahasiswa yang hebat, seperti pendekar hebat tadi, kita akan tahu tugas mana yang harus kita selesaikan dulu, dan berapa durasi waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas itu. Dengan begitu, berapapun tugas yang dosen berikan kepada kita, atau yang guru kita berikan kepada kita, kita akan sanggup. Bahkan dengan gaya, atau ya nggak boleh ya kita bergaya-gaya, itu nggak boleh. Maksudnya dengan PD-nya, kita mengatakan tambah lagi tugasnya itu loh. Tugasnya tambah lagi aja gitu. Kita masih sanggup, karena kita mahasiswa hebat gitu, bukan mahasiswa biasa. Dan kita tahu teknik-tekniknya untuk menyelesaikan tugas itu dengan baik dan benar. Ya, itu sedikit cerita, dan semoga kesimpulan dari cerita itu tadi dapat memotivasi diri saya pribadi, khususnya sebagai seorang mahasiswa ya, dan mungkin bagi teman-teman yang sedang duduk di bangku sekolah atau yang sekarang menjadi sebagai seorang mahasiswa, ya semoga ini bisa menyelesaikan segala problematika kita dari masalah tugas nggak terselesaikan, kerja kelompok nggak beres, presentasi nggak siap, dan segala macam alasan yang selalu kita sebutkan, karena sebenarnya itu kesalahan-kesalahan kita sendiri. Iya, semoga kedepannya kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dan memperbaiki segala amal perbuatan kita. Ya, saya rasa cukup untuk episode podcast kali ini. Semoga ada hal bermanfaat yang bisa teman-teman ambil, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapat. Siap, semoga kita bertemu maksud saya, semoga kita bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, enggak ada subscribe sih. Jangan lupa dengerin terus gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Saya bingung mau ngomong apa. Intinya begitu, semoga teman-teman paham, dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.